1813, Donostiako sarraskia. Non dira emakumeona hotxak? 1813 data adierazgarria da Donostiaren eta Euskal Herriaren historian. Bost urte ziren Napoleonen tropa frantsesek hiria okupatuta zutela, eta Britainiar armadak espainolarekin eta portugesarekin aliaturik hiria erasotu zuten 1813 abuztuaren 31an. Donostiarrek gertakari itxaropetsua izango zela uste zuten, frantsesen okupaziotik askatuko zuena. Baina frantsesek Urguleko gaztelura ies egin ondoren, tropa aliatuek Donostia suntsitzeari ekin zioten. Soldaduek izugarrizko kalteak eragin zituzten. Lapurretak, bortxaketak, hilketak, humilazioak, eragindako suteak. Hiriak bere historian zehar herritar arrunten aurka jasandako erasorik handiena izan zen. Hiria guztiz txikituta gelditu zen, eta donostiarrak miseria gorrian egon arren, hiria berrera ikitzeko erabakia hartu zuten. Egun gertakari honi buruz dagoen informazioa 79 herritarren testigantzetan bildukoari esker eta hainbat ikerlarik egindako lanaren ondorio da. 1813an herritarrak nola bizi ziren jakitea oso zaila da. Informazio gutxi baitago eta are urriagoa da emakumeen ingurukoa. Horren arrazoi nagusia da ikerketak soilik gizonen narrazioa kontuan hartuta egin direla. Begirada andozentriko batetik, emakumeak ikusezin bihurtuz eta historiatik kanpo utzita. Espainiar aliatuen tropek Donostia erasotu aurretik, jauntxoek, aberatsek eta euren familiek hiritik ies egiteko aukera izan zuten. Eta hiribilduan langile klasea bakarrik geratu zen. Orokorrean herritar guztiek jasan zituzten soldaduen erasoak, baina klase eta generoaren araberako ezberdintasunak nabarmenak ziren, eta sarraskiaren inpaktua ere oso modu ezberdinean bizi izan zuten. Gatazka egoeretan bortxaketak eta indarkeria sexista oro har ez dira salatzen. Emakumeok hitz egiteko beldurra dugulako eta zama eta estigma soziala ekiditeko. Donostiarren kasuan ez dago datu zehatzik adierazten duenik zenba bortxaketa izan ziren. Bortxaketa jasan zituzten emakumeen gertaera asko estali egin zituzten, baztertuak izateko beldurragatik eta aurrera begira arazori gabe ezkondua izateko. Azken urteotan, emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministatik egindako lanari esker, geroz eta gehiago hartzen dira aintzat emakumeak subjektu gisa gatazka testu inguruetan. Eta horri esker informazio gehiago dago eta hobeto uler daiteke zergatik eta nola gertatzen diren generoaren araberako ezberdintasun eta bereizkeriak. Generoen arteko rolak, indarkeria jasateko forma ezberdinak, maila ezberdinetan gizonek eta emakumeek duten parte hartzea. Hau da, datuek analisirako markoa eskaintzen digute. Horregatik garrantzitsua da Donostiako kasuan ere kontuan hartzea genero eta klase aldagaia. Ezinbestekoa da orain arte estalita egon diren historio eta hotxak ikustaraztea, errealitatea ez distorsionatzeko eta benetan gertatu zenera hurbiltzeko, narrazio bakarra ez egoteko alegia. Hala, Euskal Herriaren historia berreskuratzeko saiakeran, emakumeon bizimodua, bizirauteko lana, erresistentzia, komunitate harremanak, nortasuna, mundu ikuskera zein pentsamoldea lantzea beharrezko izango da, herriaren historia baino herritarren historia osatze aldera.